halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19.13 mitirband efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 15-ka bisha julaay sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halka idinkaga soo jeedinaya saare cidla nuuri, anigo ah maxamed falaad xasan.
mar weliba ma kala maarmaan inay wada shaqeeyaan, sidaa darteed mar kastana waxaa haboon waxaa marka laftirkooda laysku qabsanayana inay ahaadaan wax nidaam sharci oo jaha loo raaco oo berito noqon kara xal waara inay ahaadaan, intaas unbaa muhiim ah.
codkaasina wuxuu ka mid yahay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo aragtidooda ka dhiibtay heshiis la sheegay guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanku inay ka gaadheen wada shaqayn la'aan muddo u dhexaysay. warbixin ayaanu idinka haynaa.
ururada bulshada rayidka ee Somalilan oo ku baaqay in la soo afjaro dhaqanka muddo kororsiga iyo xafiisyada dowladda oo si sharci darro ah lagu sii fadhiyo.
doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dib u dhacay iyo kuwa wakiilada oo muddoodii iminka la doortay 3 jeer ay marayaan, 2015 baa la doortay, 5 sano keliya la doortay, 3 jeer oo kale bay kuristeen oo 15 sanadood bay fadhiyaan.
Qodobadaasi iyo waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciyaarihii koobka qaramada qaarada Afrika ee ka socda dalka Masar iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
olole lagu baadilgoobayo dadka magangelidoonka ah ee sharci darrada ku jooga gudaha dalkan Maraykanka ayaa laga bilaabay gobollada dalkan oo dhan axaddii shalay. in ka badan 2,000 oo qof oo sharci darro ah ayaa ololahan lagu beegsanayaa, kuwaasi oo la filayo in la masaafuriyo. kusimaha madaxa hay-adda socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ee Maraykanka Matt Albans ayaa sheegay inay beegsanayaan shakhsiyaad gaara oo maxkamadaha ku lahaa ballamo la xiriira codsigooda magangelyadoon, kuwaasi oo qaadiyada maxkamadahaasi ee arrimaha soo galootiga ay diideen kiisaskooda. Matt Albans ma uusan bixin wax faahfaahina oo ku aadan meesha ay ka bilaabeen dadkaas lasoo qabqabanayo iyo sidoo kale tirada dadka ay soo qabqabteen ilaa iyo hadda. waxaa kor u sii kacday cabsida ay qabaan dadka soo galootiga ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Maraykanka, kuwaasi oo ay askartu xoog ku galayso albaabada xaafadaha ay ku nool yihiin. magaalooyinka ay ka mid ka yihiin Miami, New York, Atlanta iyo Baltimore ayaa lagu soo warramayaa in dad laga qabqabtay, halkaasi oo kaniisadaha iyo qareennada lacag la'aan ah ay doonayaan inay caawiyaan dadkaasi oo laga hortago in la masaafuriyo.
askari ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Maraykanka ayaa ka mida dadka ku dhintay weeraro gaadmo ah oo koloniyo ciidamaa loogu geystay waqooyiga dalka Afghanistan, sida ay shaaca ka qaadeen mas-uuliyiinta Pentagonka Maraykanku. sarkaalkan ciidamada Maraykanka ka tirsanaa ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerarkii gaadmada ahaa ee ciidamada lala beegsaday Sabtidii. warkan ka soo baxay xarunta gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in Maraykanku aad uga murugoonayo geerida sarkaalka James Ryan oo intii uu ciidamada ka tirsanaa soo qabtay howlo muhiima, islamarkaana ka soo shaqeeyey wadamo dhowra sida Ciraaq iyo Afghanistan. warbixinta ayaa lagu sheegay intan iyo markii uu bilowday dagaalkii Afghanistan bishii Oktoobar ee sanadkii 2001 ay ku dhinteen tiro gaaraysa 2,430 ka tirsanaa ciidamada Maraykanka.
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. arori suuban, subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan dadalanaa meel kastoo aad naga maqlaysaan. haatanna Muqdisho. dhowaan guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay ka heshiiyeen madmadow ku dhex jiray labada aqal oo keenay in muddo dheer labada gole ay wada shaqayn waayeen. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dareenkooda ka dhiibtay waxa ay ka dhigan tahay ama uga dhigan tahay howlihii baarlamaanka iyo labada aqal heshiiskan ay gaareen labada guddoomiye ee labada aqal. wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan goor uu noga soo diray magaalada Muqdisho.
xildhibaan Saciid Maxamed Xayid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay wax lagu farxo go'aanka labada guddoon ay ku xalliyeen madmadowgii iyo wada shaqayn la'aantii ka dhex jirtay.
waa arrin taariikhi ah in labada gole aqalka sare iyo golaha shacabiga mugdigi yaraa iyo is-afgaran yaraa dhexyeel inay ku heshiiyaan waxayna tusinaysaa qaabka garaadkooda iyo xilkasnimadooda u gaarsiisan yahay inay labada aqal oo hal baarlamaan isku ah inay wada shaqeeyaan taasoo ayna sugayso qodobo badan oo dastuuri ah xeerka doorashada dib u eegista dastuurka waddankan oo waddo dheer u sii socda marka aad bay noo tusaysaa guddoomiyaheena maxamed mursal iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi inay laba oday oo odaynimo soomaaliyeed iyo xilkasnimo taariikhiya ay meesha keeneen
xildhibaan maxamed diiriye oo ka tirsan golaha shacabka ayaa tallaabada ay ku heshiiyeen labada guddoon ku tilmaamay inay tahay arrin aad loogu baahnaa balse soo daahday waxaana uu bogaadiyey xalka gaarista khilaafka muddada badan soo jiitamayey
waa soo dhaweyneynaa in guddoonka ay wada fadhiistaan waxyaabihii shalay mugdiga ku jira ama lagu kala tabanayna in lakala si fiican inta loo wada hadlo laisla qaata in si wada jira dalka iyo dadka loogu shaqeeyo waa fikir fiican waxaana aaminsanahay inay soo yara dib dhacday taasna raalligelinaan ka bixinaynaa waxay ahayd mar hore shaqadan in la qabto si kastaba un waqtigeeda hadda ahaa kulankii habeen hore oo guddoonka yeesheena lagu soo afjaray runtii wax fiican waaye dalka u fiican dadka u fiican howlaha baarlamaanka labada aqal horyaalla u wanaagsan mustaqbalka iyo doorashooyinka la rajeynaya dalka inay dhacaan ka dhacaan u wanaagsan guud ahaan waa hambalyeynayna waana soo dhaweyneynaa
rofesor maxamed cumar lalaxa oo ka mid ah xildhibaanadii la hadlay v o a ee aragtidooda ka dhiibtay arrintan ayaa sheegay inaanay kala maarmin labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya isagoo dhinaca kalena ka digay inaanay mar kale dib u soo laaban madmadowgii keenay inay hakadaan wada shaqaynta labada gole
labada gole inay heshiiyaan oo wada shaqayntoodii iyo waajibaadkii qaran iyaga saarnaa inay sidii loogu talagalay inay maaragtay u qabtaan oo aan yani madmadowgii horay soo kala dhexgalay uu meesha ka baxo runtii waa soo dhaweyneynaa waana mar weliba ma kala maarmaan inay wada shaqeeyaan sidaa darteed mar kastana waxaa haboon waxa marka laftirkooda laysku qabsanayane inay ahaadaan wax nidaam sharci oo jaha loo raaco oo berito noqon kara xal waara inay ahaadaan intaas unbaa muhiim ah aysan iska noqonin wax aanan runtii jahaysnayn in laysku qabto
haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa sababay in muddo dheer ay meesha ka maqnaato wada shaqayntii loo baahnaa inay dhex marto labada gole maxayse ahaayeen waxyaabihii la isku qabtay waa kan mar kale xildhibaan maxamed diiriye
khilaaf xooggan oo hadda lagu kala tegay ma uusan jirin sidaa ka warabto soomaaliya teri labada kun iyo lixiyo tobanka waxaa dhisnaa baarlamaan kan golaha shacabka aqalka sare wuxuu kusoo biiray dalka doorashooyinkii dhowaa ee la qabtay 2016 qodob dastuurina waa jiritaanka aqalka sare laakiin qaabka shaqooyinka waxa ay baarlamaanka aqalka sare ay qabanayaan iyo baarlamaanka golaha shacabka wuxuu qabanayaa xoogaa waxaa ka jirta in laisku fahmi waayey
aragtida xildhibaanada ee ku aadan qaabka ay u arkaan dhammaynta khilaafka labada aqal ayaa daba joogta heshiis 2-kii bishan goor habeena ay gaareen labada guddoomiye cabdixaashi cabdulaahi iyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kuwaasoo warbaahintana u sheegay in khilaafkii u dhexeeyey ay xalliyeen wixii iminka ka dambeeyana ay wada shaqaynayaan
ay taariikhdu tahay 2-kii bishii juun aan dadweynaha soomaaliyeed iyo caalamkaba u sheegayna in guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal ay kulmeen oy ka wada hadleen shaqadii taagnayd ee wada shaqaynta labada aqal markii aanu ka doodnay aanu ka wada hadalnayna waxaanu go'aansannay in wada shaqayntii labada aqal ay bilaabanto oo ay noqonayso wixii khaladaad ah ee jirayna shaqadii baarlamaanka ay bilaabanto
runtii caawa waxay ila tahay waa habeen muhiim u ah baarlamaanka soomaaliyeed oo in muddo aba aqalka sare iyo golaha shacabka aan wada shaqaynayn caawa waxaa lagu heshiiyey in labada gole ay wada shaqeeyaan sida dhabta labada gole waa hal baarlamaanay isku yihiin sharci dejintana labada way isla qaabilsan yihiin sida aad la socotaan shuruuc badan oo muhiim u ah doorashooyinka ayaa yaalla oo aan looga maarmayn aqalka sare in dhinaciisi waajibaadkiisi uu ka guto
khilaafka u dhexeeyey labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ahaa mid ku salaysan dhinaca dastuurka iyo waajibaadyada ay kala leeyihiin labada aqal waxaana jirta in sharciyo dhowra oo ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda golaha shacabkana uu ansixiyay aan la marsiin aqalka sare waxaana ugu weyneyd arintii miisaaniyadda dawladda ee sanadkii aynu ka soo gudubnay taasoo uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya iyadoo aan aqalka sare la marin Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxaan ka tanbaan dhigistayaal idin leenahay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington haatan Hargeysa in ka badan 11 urur oo kamida ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ayaa walaac ka muujiyay muddo dhaafka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland waxaana ay ka digeen in mar kale doorashada wakiilada iyo golaha deegaanka ay dib uga dhacdo waqtiga loo mudeeyay ee bisha December sanadkan 2019 ka warbixina muraasi ku saabsan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akule
Isbahaysigan cusub oo kamid ah ururada rayidka Soomaaliland ayaa baaqanay soo saareen waxay walaac weyn kaga muujiyeen doorashooyinka muddo dhaafay ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee Soomaaliland. Warmurtiyadka ay soo saareen isbahaysigani ayaa waxa si gaar ah loogu carabaabay muddo dhaafka golayaasha deegaanka ee waddanka kuwaas oo la sheegay in maayarada iyo maayar ku xigeenadu looga baahan yahay muddadoodii la doortay ay dhamaatay markii loo kordhiyeyna ay dhamaatay haatana ay ku fadhiyaan kororsima la'aan iyo waqtigoodii oo ka dhamaaday iloo baahan yahay in xilalka ay baneeyaan oo ay ku wareejiyaan xoogayaasha dowladaha hoose Sahra Maxamed Cali Sahra ladan oo u hadashay ayaa VOA ugu horeyn u sharaxday waxa baaqoodu xilligan ku soo beegay
ururada iyadan civil society ama ururada bulshada rayidka waa xawiyaan isbahaysi cusub oo doonaya bal inay jihadii hore ururadu ku jireen si ka duwan ay ugu doodaan maxaa la yiraahdo bulshada aanu matalnay Soomaaliland marka waa isbahaysi cusub oo ka shaqeeya Soomaaliland ururadani marka waxa ku soo beegay waxa weeyaan xaaladda ayaa hadda taagan maxaa la yiraahdo in laga hadlana ay tahay xilligeedii doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dib u dhacay iyo kuwa wakiilada oo muddoodii imka la doortay 3 jeer ay marayaan 2005 baa la doortay 5 sano kaliya la doortay 3 jeer oo kale way kordhisteen oo 15 sanadood bay fadhiyaan welina waa la kordhinayaa golaha guurtida oo aan weligii la kordhinin weligii la dooranin baa kordhin muddo kordhintaas sameeynaya haddana golayaasha deegaankiiba xilligoodu ka dhamaado 2012kii bayna dooranay haddana 2017 baa la kordhiyay haddana abril 2019 bay xilligii la kordhiyay ku dhamaatay welina doorasho maaragtay lama hadalhayo oo maxaa la yiraahdaa waxa jira in xeerkii iyo dastuurkiiba lagu tuntay marka dimuqraadiyadda Soomaaliland maxaa la yiraahdaa waxa ku yeelanaysa saameyn annaguna walaacas ayaanu dareensanahay bulshada aanu matalnaa waxay qabaan walaac ah in loo diidan yahay ama laga hortaagan yahay maxaa la yiraahdaa inay doorashooyin doortaan cidda golayaasha deegaanka iyo wakiilada u matalaysa marka sababta iyo ishiigo taagan ba ku soo beegmay warsaxaafadeedka iyagan ama warmatiyadka iyagan
kulanki madaxweynaha ayaa saxaafta qaar kooda yeesheen lix ilaa toban jun kadib wax rajayn ma muuqato xagga marka laga eego muxuu tarayaaba isleedin baaqayno
horta kow ururada maxaa la yiraahdaa xisbiyada iyo dowladdu iyo siyaasiyiintu way ku fashilmeen khilaafka iyaga dhex taagan doorashada maxaa la yiraahdaa in muddadeedii lagu qabto waxaan cadeynaynaa bulshada aan matalayno iyo reer Soomaaliland ba inay walaacaasi dareensan yihiin siyaasiyiintana ay og yihiin inay fashilmeen marka waxaan ku adkaysanaynaa oo aan leenahay dowladda iyo xisbiyada mucaaradka muranka dhexdiina yaala ha la dhameeyo si doorasho sanadkan gudaheeda loo qabto oo looga reesto muddo kordhintaasi marka intaasunbaan anigu maxaa la yiraahdaa ma mataa ururada rayidka ah ee bulshada deema oranayaan xildhibaan baan soo sharaxaynaa maxaa la sistemkii dowladnimadu ha shaqeeyo dimuqraadiyadda ha shaqeeyo dastuurkii ha shaqeeyo anagu waxaan taaganay inuu dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland aan dhinacna loo dhaafin maxaa la yiraahdaa dastuurkii lagu dhaqmo oo maaragtay doorashada xilligeedii lagu qabto
gabagabadii Sahra Maxamed Cali Sahra ladan ayaa ugu baaqday in madaxweynaha Soomaaliland uu dhageysto baaqanay soo saareen iyo kuwa la midka ah ee ka soo baxaya waxgaradka iyo dheergaradka bulshada Soomaaliland
fariintaan direyno madaxweynaha waxa weeyaan inuu baaqayaga dhageysto baaqa umada dhageysto shacabka dhageysto rabitaankooda iyo cadaaladu sareeyso dastuurku shaqeeyo maaragtay madaxweynaha meel ka sareeyso oo la taabtaama jirto marka madaxweynaha waxa rajaynaynaa baaqayaga inuu gaaro oo isla markaas dhaqso badan uu wax uga qabto insha Allah oo doorasho sanadkan gudaheeda ku qabto inta ka hadhay xilligii maaragtay lagu aamiyay doorashada inay xilligeedu ku dhacdo ay rajaynaynaa madaxweynuhu codsiga iyaga iyo dalabkayaga uu aqbalo insha Allah ta'ala
muddooyinka ugu dambeeya waxa si weyn isu soo taraya baaqida siyaasiyiinta dadka musharaxiinta golayaasha deegaanada iyo wakiilada iyo bulshooyinka rayidka ka soo baxayay kuwaasi oo dhammaantood ba iskaga mid ahaa walaac ay ka qabaan in ay doorashadu mar kale dib u dhacdo Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
Wilaalkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Booliska dalka Kenya ayaa sabtidii shalay shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, ama xaddii shaaciyay ururka Al-Shabaab, kaasoo ay ku soo eedeeyeen inuu ka dambeeyey qarax gaari oo ay ku dhinteen 7 ka mid ah ciidamada booliska Kenya 15-kii bishii Juun ee la soo dhaafay. Booliska ayaa ninkan magaciisa ku sheegay Cabdirashiid Cabdi Aadan. Wariyaha VOA uga soo warrama gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ee Soomaalidu degto, Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Lamaha booliska ee countiga Wajir ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 2 bishii July nin ay sheegeen inuu ka dambeeyey qaraxii loo geystay ciidamada booliska xilli ay gaaf wareegayeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Cabdirashiid Cabdi Aadan ayaa waxay booliisku ku oodeen inuu ka dambeeyey dilka loo geystay 7 ka mid ah ciidamada booliska deegaanka Qorof Xaraar 15-kii bishii Juun aynu soo dhaafnay. Booliska ayaa waxay sheegeen in baaritaanno kala duwan ay ku sameeyeen Cabdirashiid, ilaa iyo haatan ay shaaca ka qaadayaan in kaliya isaga ay u hayaan dilka loo geystay tiradaasi ciidamada booliska, balse ilaa iyo haatan ay ku raad joogaan rag kale oo ay sheegeen inay quudinayeen xog fara badan ay ka wada helayeen hanaanka ciidamada dhaqdhaqaaqa booliisku ay u wadaan iyo weliba goobaha ciidamada booliiska ay ku weerari karaan kooxda Al-Shabaab ee ay sheegeen in Cabdirashiid Cabdi Aadan uu ka tirsanaa. Booliisku ilaa iyo haatan Cabdirashiid bannaanka maysan keenin, muuqiisa iyo muuqaalkiisana lama arag, balse waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan tan iyo bishii July labadeeda. Booliiska ayaa laga sugayay inay shaaciyaan xilliga ay Cabdirashiid geyn doonaan maxkamad iyo weliba waxa rasmiga ay ku soo eedeen doonaan. Waxaana jirta in ilaa iyo haatan ciidamada booliisku ay sheegeen inay gaaf wareegayaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya raad fara badanna ay hayaan, kaasoo ay daba socdaan ay leeyihiin in Cabdirashiid ay jiraan tiro kaloo xiriir dhow ula lahaa oo ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigi doonaan. Sidaasina waxaa sheegay Lovard Kibara oo ah guddoomiyaha dhanka amniga ee countiga Wajir. Horaantii bishan ayaa ciidamada booliiska sidoo kale waxaa jirtay nin kale oo ay sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada booliiska ay ku soo eedeeyeen inuu xiriir dhow la lahaa kooxda Al-Shabaab qulqulatooyinkii ka dhacay deegaanka Qorof Xaraar 15-naay ahayd, mid asaguna uu soo maleegay. Haatanna waxaa ku soo biiraya Cabdirashiid, lamana uga xiriirka dhow ee Cabdirashiid iyo ninkaasi ka dhexeeyey. Booliiskuna ilaa iyo haatan maysan shaacinin in xiriir dhow ay leeyihiin, balse keliya waxay ku soo gaabsadeen in ay ku raataagan yihiin tiro kale oo isleeyihiin in xiriir dhow ay la lahaayeen Cabdirashiid. Qoraalka booliiska haatan Nairobi ay ka soo saareen ayaa waxay ku sheegeen keliya Mr. Aadan uu wajihi doono cadaaladda, cadaaladduna ay noqon doonto midda natiijada rasmiga soo saari doonto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Faarax Shire, halkaas aad dhegeysteen nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana Qaahira oo ay ka socdo koobkii qaramada qaaradda Afrika iyo xubintii ciyaaraha waxay noo haya Xuseen Saxnuuni.
Walaalka dalalka Aljeeriya iyo Senegal ayaa u soo baxay finalka tartanka ciyaaraha qaramada Afrika. Xulka qaranka Aljeeriya ayaa xalay 2 iyo 1 ku karbaashay xulka qaranka Nigeria. Ciyaarta xalay ku dhexmartay Aljeeriya iyo Nigeria garoonka Qaahira ayaa ahayd mid aad u xamaasad badan, waxa ayna waqtiga loogu talagalay ciyaarta ay ku dhamaatay barbardhac. Ciyaaryahan ka tirsan xulka Nigeria ayaa daqiiqadii 40-aad si qalad ah gool uga dhaliyay xulkiisa, inkastoo xulka Nigeria ay keensatay goolka barbardhaca daqiiqadii 73-aad. Ciyaaryahanka reer Aljeeriya ee Riyad Mahrez ayaa goolka guusha u dhaliyay xulkiisa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee waqtiga dheeriga ee lagu daray ciyaarta, sidaasna xulka Aljeeriya uu ugu soo baxay finalka koobka qaramada Afrika. dhinaca kale cayaar kale oo xalay ku dhex martay xulalka Tunisia iyo Senegal ayaa ka dhacday garoonka 30 Juun ee magaalada Qaahira, taasoo ahayd ciyaar aad u adag. Labada xul oo soo bandhigay ciyaar aad u sareysay ayaa helay laba rigoore ama penalty, balse uma aysan suurta gelin inay dhaliyaan, waxayna ciyaarta ay ku soo idlaatay waqtiga loogu talagalay eber iyo eber. Ciyaaryahan ka tirsan xulka Tunisia ayaa si khalad ah isaga dhaliyay gool waqtiga dheeriga ah ee lagu daray ciyaarta, gaar ahaan daqiiqadii 101, sidaasna waxa ay guusha ku raacday xulka Senegal oo u soo baxay ciyaarta finalka ee qaramada Afrika. Haddaba Cabdikariim Miradhoore oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaan weydiiyey sida uu arko xulalka u soo baxay ciyaarta ugu dambeysa ee tartanka qaramada Afrika.
Koobka Africa Cup of Nations gabagaba ayuu marayaa oo semifinaalkii ayaa la wada ciyaaray. Waxaa isku soo haray labada kooxood, Senegal iyo Algeria ayaa isku soo haray ciyaarta kama dambeysta ah. Ciyaartaas aad ayuu adag tahay marka la fiiriyo, waa iyadoo final ah iyo labada kooxood oo hore isku soo arkeen oo group C kusoo wada kulmeen. Labada kooxood Algeria waxaa loo maleynaysaa in ay tahay koox aad u awood badan marka loo fiiriyo dhinac walba, dhaxda, difaaca iyo weerarkaba, halka Senegal iyadana ay fiican tahay laakiin ay u barbar dhigi karin saadaashi ahaanteed markaan fiiriyay u barbar dhigi karin Algeria. Hore waxaa loo xasuustaa in group C looga soo badiyey hal eber looga soo badiyey, taasoo tahay labada kooxood 4-4 jeer ayay kala badiyeen, laba jeerna bareed ayay galeen oo 4-4 kala heystaan. Bal squadkooda labada inta labada kun iyo labada ay kasoo bilaabanaysaa markii ugu horreysay arkeena waa labada kun iyo labada, waxayna kala badiyeen 4-4, laba bareedna way wada galeen. Marka ciyaartan aad ayay u adag tahay, waxaana la saadaalinayaa in dad badan kasoo qaybgeli doonaan, dadka daawanayaan ay aad u tiro badnaan doonaan. Laakiin Algeria ayaa loo saadaalinayaa maadaama ay ku socotay ilaa koobka bilaawgiisa ilaa hadda si xoog leh ku socotay. Algeria waxay ku guuleysatay koobka hal mar kaliya, markaasna waa markii ay marti gelisay koobkan African Cup of Nations ama koobka Africa, waxayna ahayd taariikhda 1998-kadeed, waxayna ku dhameysatay kaalinta labaad 1998-deed oo Nigeria lagu qabtay. Kaalinta saddexaadna waxay gashay 1984-tii marka lagu qabtay Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, iyo 1988-deed oo Morocco lagu qabtay. Laakiin Senegal koobkan marnaba ma aysan qaadan.
Maalinta Jimcaha ee 19 bisha Juulay ayaa lagu wadaa xulalka Algeria iyo Senegal inay wada ciyaaraan ciyaarta ugu dambeysa ee koobka qaramada Afrika ee sanada 2019. Sidoo kale xulalka Tunisia iyo Nigeria ayaa u tartamaya kaalinta saddexaad ee koobka qaramada Afrika iyagoo wada ciyaaraya maalinta Arbacada ee soo socota. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa idaacadda V O A oo idaacaddiina ay gabagabo maray Sahra qodobadii warkaagu doorka roona.
Mahadsanid colaad. Ololo lagu baadi goobayo dadka magangeliya doonka ee sharci darrada ku jooga gudaha dalkan Maraykanka ayaa laga bilaabay gobollada dalkan Maraykanka axaddii shalay. In ka badan 2,000 oo qof oo sharci darro ah ayaa ololahan lagu beegsanayaa, kuwaasi oo la filayo in la mustaafiriyo. Kusimaha madaxa hay-adda socdaalka iyo ilaalada xuduudaha Maraykanka Matt Albanese ayaa sheegay in ay beegsanayaan shakhsiyaad gaar ah oo maxkamadda ku lahaa ballamo la xidhiidha codsigooda magangeliya doon, kuwaasi oo qaadiyada maxkamaddu ay arrimaha soo galootiga ay diideen kiisaskooda. Matt Albanese ayaa sheegay islamarkaana aan wax faahfaahina ka bixinin meesha uu ka bilaabmayo dadkan laga soo qabqabanayo, sidoo kalena ilaa hadda muu sheegin tirada dadka ay soo qabqabteen. Waxaa kor u kacday cabsida ay qabaan dadka soo galootiga ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, kuwaasi oo ay askartu xoog ku galayso albaabada guryaha ay ku nool yihiin. Magaalooyinka ay ka mid yihiin Miami, New York, Baltimore iyo Atlanta ayaa lagu soo warramayaa in dad laga qaqabtay, halka geesta kalena kaniisadaha iyo qareenna si lacag la-aana ugu doodaya ay ku howlan yihiin sidii dadkaasi ay u caawin lahaayeen.
aad baa umaadsan tahay Saaray. Waxaa lasoo gaaray xilligii aan ka yara nasan lahayn wararka iyo warbixinada. Waxaa soo qabanaya codka baxsan ee fanaanka Cabdifataax Yare iyo fanaanada aan ka dhicin Ikraan Caraale. Heestuna waa Mililico. سلام عودك سي عبد الفتاح على ضولي
وتيهي
سي
warka waxaan filayay gaba gabadii tahay
aad iyo aad gaba gabadii heestaasi ayaan dhigisteen idin ku dhaafeynaa codadka Cabdixitaax iyo Ikraan Caraale waa Sahre Cidla Nuur iyo Colaad dhamaantay waxaan idin leenahay sida iyo subax wanaagsan aroor iyo suuban.